Kevadel sain juhiloa. Kohe ostsin nädalamaksuga auto ühelt tehase töötajalt. See oli must Volvo PV 444, 1956. aasta mudel. Sellega siis tiirutasime koos Kariga mööda külasid ja leidsime Kulspängist tüdruks sõbrad. Tertus sai minu esimene armastus. Elasin poistmeste barakis ja ehal käisin 40 kilometri kaugusel Kulspängis. Ehal käies kulus aasta. Suvepuhkusel käisin endid Kuusamoski näitamas. Aastal 1967 tuli kutse Soome armeesse. Oli kibe suuteis lahkuda tüdrukust. Kirjutasime teineteisele ja juuni lõpus tuli kiri Tertu emalt, kes õnnitles värsket isa. Uudis oli mulle täielik üllatus. Tertu ei olnud mulle selles sõnagi kõnelnud. Rõõmuga läksin kompanii ülema juurde, näitasin kirja, millest ilmnes, et olen saanud isaks. Ütlesin, et vajan puhkust, et käia Rootsis. Kompanii ülem vastas. See ei lähe. Kui ma lasen sind Rootsi puhkusele, pole pärast sind siin enam näha. Oota aga rahulikult, küll sa jõuad veel last näha. Septembris pääsesin siviili ja pöörasin Volvo nina Rootsi poole. Rootsi maanteede liiklus oli septembris muudetud parempoolseks. Ma panin nimeks teeservas olevaid tähe märke. Küll nad on bussipeatuse märgid tihedalt kokku surunud. Imestasin ka, et kogu aeg tulevad autod mulle vastu tagaood sees. Minu kiirus oli ainult tubli 100 kilometrit tunnis. Ma ei teadnud, et kogu maal kehtib üldpiirang 70 kilometrit tunnis. Ötebros omakorda imestasin, kuidas oli auto punase voori ees sõitnud teisele otsa. Varsti, kui jõudsin linna teise serva, juhtus minuga samuti. Pärast väikesi raskusi jõudsin Backhammerisse ja Kulspängi, igatsetud armsama ja oma lapse juurde. Jälle nägemise rõõm oli suur. Beebi oli vahva isa tütar. Hakkasime plaanima oma kodu. Meil õnnestus saada ühetooline korter ämma vastas majas ja me kihlusime. Läksin tööle Kulspängi rauatehasesse, kuhu meie kodust oli ainult pool kilomeetrit. Rauatehases oli raske töö kolmes vahetuses, nii et peagi hakkasin plaanima ametivahetust. Kristiine Hamnis umbes 70 kilomeetrit lääne suunas. Värmlandi maakonnas algas Platsep keevitaja kursus ja mina pääsesin sinna õppima. Ameti saamine oli minu senise elu kõrghetk. Pärast seda olin tööl elektrijaama remonditöökojas. Hiljem otsisin töökohta samas Backhammeri paberivabrikus, kus olin oma tööelu alustanud. Tolle ajal oli meil juba kolm last. Aastal 1972 kolis mu ämm koos oma lastega, marjastedi ja mu naine Tertu soovis minna kaasa. Jäin veel tööle Backhammerisse ja veidi hiljem kolisin minagi neile järgi marjastedi. Viin oli saanud tuttavaks juba poismeeste barakis elatud kahe aastaga. Kulspängis jätkasin töökaaslastega samu kombeid. Kui alustasin Märjestadis Katrin Forsi tehases remondimehe tööd, läks joomine päris üle käte. Juba kolimise ajal oli meie kooselu Tertuga hakanud pragunema. 1974. aasta paiku kolisin oma korterisse umbes 100 meetrit eemal. Nii sain iga päev näha meie lapsi. Olin hakanud sepitsema uusi suhteid naistega. Käisin Soomes suvepuhkusel. Seal jäin purjus Päiroolis vahele ja kaotasin juhiload. Ka Rootsis olin purjus sõites vahele jäänud. 1975. aastal sattusin roolijoodikuna 2 kuuks vanglasse. Algul olin Marjastadi vanglas. Sealt viidi mind avavanglasse. Seal jäingi viinaga vahele. Olin saanud 2 tundi puhkust hambaarstil käimiseks ja sel käigul jõingi pea täis. Vanglas töötasin talutöökojas. Parandasin seal põllutöömasinaid, ehkki polnud sellised ealeski näinud. Rötsi avavanglal oli sigala ja 71 lehma ning väike majade tehas. Enne vanglasse minemist olime ühe naistuttavaga kokku leppinud, et kolime kokku. Ja olime juba ühise korterigi valmis vaadanud. 3 päeva enne tsiviili pääsemist teatas naine, et meie suhe on läbi. Siviilpäev saabus ja selle puhul pidutsesime tühjas korteris. Istusime põrandal ja purjutasime sõpradega. Naasin argiellu tööle Katrin Forsis. Nädala lõpud möödusid purjutades. Suviti oli meie alaline joomiskoht Marieholmi kiriku lähedal, umbes 100 meetri kaugusel teisel pool teed olevat kasevõsa. Seal meie joomaseltskond kogunes ja tee kõrval ootas varastatud jalgratas, millega toodi viinale täiendust. Ükskord tuli mul tahtmine minna kirikusse. Tegin sõpradele ettepaneku, aga keegi ei võtnud tuld. No, lähme kas või kerges vines, soovitasin, aga seegi ei saanud tuult purjedesse. Vaimulikud asjad huvitasid mind sedavõrd, et laenasin ühelt sõbralt laulatus piibli ja hakkasin seda lugema. Alustasin raamatu algusest ja kui jõudsin selle kohani, kus jutustatakse, et inimesed elasid mitu sada aastat, tundus mulle, et siin on veidi liialdatud ja sinna mu tookordne lugemine ka jäi. Nüüd tagantjärgi mõistan, et Jumal oli kutsunud mind vägevasti. Polnud lihtsalt kedagi suunamas. Käesin ka viinaravil, aga põgenesin kohe ravi pealt jooma. Nii mu elu käis. Nädalad tööl ja vaba aeg purjus. Kõige raskemaks läks siis, kui jäin haiguslehele. Mul läks sõrm pooleks ja ma pidin olema mõne nädala haiguslehel. Sellest 2 nädalat kulus ühte järgi juues. Pohmeluses oksendasin verd. See oli omamoodi õppetund. Järgmisel korral, kui hakkasin jooma, ossime kuuese karbi mune ja jõime need toorelt ära, et see magu kaitseks, et poleks vaja verd oksendada. Suurem osa mu sõpradest olid kas üksikud või lahutatud. Suvi 1975 oli hävitav. 5 sõpra suri oma käe läbi ja iga aasta tegi keegi enesetapu. Ühte kokku 10 kond. Usutee hakkab kumama. Veiko oli suvel 1977 tagasi teel Soomest puhkuselt ja kohtas Tornios parklas sõpru, kes jutustasid Marjastädi uudiseid. Tuulamees Erki on surnud. Sama elurütt jätkus. Veiko kohtus Tuulaga soomlaste soositud tantsupõrandal Snappenis. Ta oli enda meelest parasegu purjus ja heas tujus. Seal palus Tuula teda tantsima ja sealt sai alguse nende ühine teekond. Veiko elas Lokeridil suurte korrusmajade piirkonnas. Tuula elas 300 meetri kaugusel olevas samasuguses korrusmajade piirkonnas Prätenis. Vähehaaval muutus kurameerimine kindlaks suhteks. Ehkki Veiko pidas oma korterit, elas ta enamasti Tuula juures. Veiko vend ja nõbu kolisid omakorda Veiko korterisse, vormistades selle mingil ajal enda nimele. Tuulal oli 3 last, 17, 15 ja 8-aastane, 2 poega ja 1 tütar. Meil kummalgi oli oma auto ja töö. Nädala lõppude tähistamine jätkus. Tõsi küll, Tuula osas piirdus see 1 õhtuga. Tantsureisidel oli Tuula tihti autojuhiks. Ühel õhtul ütleb Tuula, ma olen tulnud usule. Veiko meelest võis selline kogemus olla täitsa okei, kui see jääks vaid hetkeliseks joovastuseks. Tuula jäi nüüd pidutsemistest eemale, aga mina võtsin aina hoogu juurde. Tööasjad olid küll korras, aga nädala lõpud ma purjutasin. Tuula omakorda istus kirikus ja palvetunnis, jutustab Veiko. Veiko oli olnud purjutamas koos sõpradega Ullarvardi külas, kui Tuula talle helistas. Aspekreen on tulnud meile, et sinuga kohtuda. Jorma hooldas Marjastädi Soome kogudust. Veiko vihastas uudise peale ja ähvardas. Kui see mees on veel seal, kui ma koju tulen, viskan ta oma käega välja. Veiko jutustab. Läksin kohe koju. Jooksin trepist üles 3. korrusele. Hing tahtis välja minna. Hingeldades avasin kodu ukse ja nägin Jormat istumas elutoa diivanil. Läksin minagi istuma. No, vestlesime siis rahulikult. ütlesin, et see teie usk on üks puhas jama. Mina usun uuesti sündimisse ja elu ringkäiku. Selle peale vastas Jorma rahulikult. Kui selline usk tõeks osutub ja vanad märgid paika peavad, siis sa võid järgmises elus seaks sündida. Suvel 1980 ossid Veiko ja Tuula 4 kilomeetri kaugusel Lullervardi külas oma maja. Laenu tagasimaksmiseks oli tulusid piisavalt, sest neil oli kasutada 2 inimese regulaarsed palgad ja peale selle Tuula lese pensjon. Oli sügis 1980, 11. oktoober, laupäeva õhtu. Tuula oli korraldanud meie juures koduse palvetunni. Minu vanemad olid Soomest meil külas ja isaga rüüpasime reede õhtul laeva viinasid. Olin lubanud olla laupäeval selge peaga. Laupäeva õhtul tuli meile suurel hulgal usklikke. Mul oli üsna kehv olla, paras pohmelus. No, tervitasin siiski kõiki külalisi ja läksin siis magamistuppa pohmelust parandama. Elutoast kostis kuraale ja laulmist kitarri saatel. Mõned laulud olid mulle tuttavad. Olin neid ju koolis õppinud ja laulnud. Need soojendasid mu südant. Kui palvetund lõppes, võtsin julguse kokku ja läksin paluma eest palvet. Ütlesin, et paluga minu eest. Te ju teate minu probleemi. Siis küsis Jorma.
Veiko, kas sa tahad lasta Jeesuse oma südamesse?
Vastasin, et kas selline kõlbab. Olin pohmeluses ja haisesin viina järele. Jorma vastas.
Veiko, just sellisena.
Mõtlesin, ah, mul ei ole midagi kaotada. See käindis kindlust, kui Aspegrenide külaline, vana kooliõpetaja Kokolast, Kertu Meriläinen, kuulutas veel prohvetlikult, et Jumal vabastab mind surma hirmust. Mind vaevas nimelt tihti pohmellis peaga tõeliselt kange surma hirm. Ja sellest ei olnud ma kellelegi iial kõnelenud ja nüüd hüppas seegi saladus avalikus ette. Nii ma vastasin, siin ma olen Jeesus, võta mind tervikuna. Mulle kuulutati pattude andeks andmist Jeesuse nimes ja veres. Paluti pühavaimu täiust ja õnnistati Jumala lapseks. Ma ei kogenud sel hetkel midagi pöördelist. Õieti olin pisut pettunud, kuna ei juhtunud midagi erilisemat, aga ma siiski uskusin sellesse, mis oli tehtud. Ometi hakkas midagi juhtuma. Oli võimas kogemus, kuidas need, kes olid kogudusega juba varem liitunud, mind õnnitlesid, kallistasid ja soovisid mulle Jumala õnnistust. Pühapäeval läksime kirikusse. Mõelge, nüüd ma olin Marjeholmi kirikus, kuhu juba aastaid varem olin soovinud pääseda. Seal sain kogeda siirast armastust. Kirikurahvas kallistas mind, osal pisarad silmis, sest nad olid ju saanud palve vastuse. Koitis muuskliku põlve esimene tööpäev. Olin paperimasina kallal ja pingutasin mutrit suurte tangidega. Haare vedas alt ja tangid põmatasid mu varvaste peale. Selle sehkenduse peale lipsas vanast harjumusest huulilt mingi vande sõna. Töökaaslased kuulsid mu kirumist ja tormasid parves mu ümber tunnistajaks, et nüüd jääb mätapoiss usust ilma. Mina see peale. Ärge olge nii rutakad. Ma olen ainult usus olnud 2 päeva. Jumalalgi läks maailma loomisega 6 päeva ja 7. ta puhkas. Ei poisid, ei ka usk nii kergesti. Nädala pärast taipasin, et olen olnud nädal aega selge peaga ja viinaimu ei olnud vaevanud. Kui ma seda taipasin, põlvitasin sängi kõrvale ja tänasin Jeesust, sest see on tema töö, mida ta on minus teinud. Kõik on tema teene ja samas võisin kogeda, kuidas pühavaim mind täitis. Oli tunne, nagu puhkaksin isas üles. Möödus mitu kuud ja kogu aeg oli tunne, et mu jalad ei puuduta maad. Töö juures pandi imeks, et mis küll selle mätapoisiga on juhtunud. See andis võimaluse tunnistada töökaaslastele vägevasti sellest, mida Jeesus on minuga teinud. Mu joomakaaslased omakorda arvasid, et mäta on peas segi läinud. Paari kuu pärast hakkasid nad helistama.
Mis ime nõksuga sa sellest põrgust vabaks said?
Mitu korda võisin hilja öösel kõnelda sõpradele Jeesusest. Sellistes olukordades hakkas mu süda põlema Jumala riigi tööle. Majestaadi ajalehes oli reedeti Jorma Veerg, sõna pühapäevaks. Sain sisemise impulssi kirjutada lehte. Palvetega saatsime mu kirjutise toimetusse. Järgmisel nädalal helistati mulle Kulspängist. Helistas mu endine tuttav. Ta oli lugenud mu kirjutist. Mul oli nii palju kurbi mälestusi Kulspängist, et ma ei soovinud kogu paigale isegi mõelda. Seal ju hakkas meie perekonna kooselu lagunema. Aga issand nägi asja teisiti. Nüüd paluti meid sinna külla, et kõneleksime usuasjadest. Just enne minekut helistas meid kutsunud pereisa ja ütles, jätke need piiblid seekord siiski koju. Läksime. Loomulikult piibel kaasas ja võisime tunnistada sellest, mida issand oli meile teinud. Piibli sõnaga saime veel oma lugu kinnitada. Pereproua võisime esmalt tunnistada usuteele ja mõni kuu hiljem ka pereisa. Kulspängist tuli lühikese ajaga kolm peret usule. Üks pereisadest oli hiljem koos minuga piiblikooli põhikursusel. Nii on ka Kulspängis saanud koht, kus peetakse koduseid palvetunde. Kodustes palvetundides käidi usinasti ning Jormaga käisime Pörasis ja Trollhättanis eri koosolekutel. Trollhättanis sain pidada oma esimese tunnistuskõne. Seal ma olin väga pinges ega leidnud oma kõne alguses sobivat koraali. Siis soovitas Jürjele Arvo koraali 299. Ei miski või nii värskenda. Pärast seda olen saanud tunnistada lugematu arv kordi. See mu esimene avalik tunnistus tähendas mulle kinnitust nii usule kui ka enese hinnangule. Veiko süda hakkas põlema Jumala riigi tööle. Ta jutustab. Mind tabas kange mure. Koguduses oli saadaval mitmesugust vabatahtlikku tööd. Hakkasin siis koos Jürjele Arvoga täitma soomekeelse jumalateenistuse kirikumehe ülesandeid. Piibliring oli mul eriti tähtis ja armas üritus, kus sain juhatust Jumala sõna mõistmiseks. Hiljem pärisin Markus Arkise algatatud ameti juhendada poiste saalihoki ringi koguduse ruumides. Seegi polnud mingi tühis ehkendamine. Neist noortest arenesid mitmed Rootsi meistriteks saalihokis. Jormaga käisime Pörasis ja Trollhättanis eri koosolekutel. Osalesime ka Rootsi kiriku soomekeelse koguduse töö üleriigilistel aasta koosolekutel. Veiko ei olegi saanud iialgi näha oma bioloogilist isa. Isa oli olnud kooperatiivkaupluse pidaja ja ka minu poolõde oli kaupmees. Sama vere pärand voolab Veikogi soontes. Veiko jutustab. Nii ma hakkasin kavandama vaimuliku kaubaratsu ametit. Tooksin Soomest vaimuliku materjali, raamatuid, kassette ja levitaksin evangeeliumi Rootsi soomlaste seas. Jumal sulges selle tee. Tal oli minu jaoks teine plaan. 11. oktoobril 1981 tähistasime minu esimest sünnipäeva ja pulmapäeva. Abiellusime nimelt Marieholmi kirikus. Kogudus korraldas meie pulmad. Meid laulatas Trollhättanis soomlasi teeniv pastor Juha Tiihonen. Kohe pärast pulmi vabanes Katrin Forsi paberivabrikus 4 tööde juhataja kohta, üks neist remondi töökojas. Taotlesin seda kohta, sest oletasin, et mul on head võimalused seda saada. Olin nii hoolitsenud meie osakonna kõigi ületunni tööasjade eest. Kõik mu töökaaslased ja ülemused pidasid isenesest mõistetavaks, et see koht on minu. Kui siis tuli eitav vastus, tegin Jumalale etteheiteid. Sa ju lubasid olla minu poolel sellestki asjas. Teine tagasilöök oli see, et Tuula kaotas abielludes oma lesepensioni. kodudel närisin rusikat ja ütlesin Jumalale. Uut aga, kui ma koju pääsen, siis ütlen sulle selged sõnad. Paar nädalat kipitasin rusutuna, kuni taipasin, et Jumal tahab mulle pakkuda midagi hoopis paremat. Veiko südames kerkis küsimus. Issand, mida sa minust tahad? Veiko jutustab. Mul oli kange himu hakata tegema jumalariigi tööd. Olin paberitehases hommikuses vahetuses. Sel päeval kell 12.30, kui olin remontimas paberimasinat, tundsin, et Jumal kõneleb minuga. Veiko oli kuulnud selgesti Jumala hääle kutset. Kutse oli nii selge, et ta keset tööd kogus oma tööriistat kasti, pani kaane kinni ja läks ülemuse juurde. Kuule, mul on linnas üks tähtis asi ajada. Saanud loa, põrutas ta otse joones komfuksi täiskasvanute õppekeskusesse. Läksin kohtuma õppenõustajaga. Ütlesin, et hakkan õppima pastoriks. Õppenõustaja vahtis Veikot suu ammuli ja kogeles, et mida? Et hakkan õppima pastoriks. Ja seepeale vastas nõustaja.
Just, see sobib küll.
Hiljem kolis seesama mees elama meie maja alumisele korrusele. Ta ütles, et ta mäletab hästi seda päeva, kui mina tema kontorisse tulin ja teatasin, et hakkan õppima pastoriks, sest selles oli niisugune laeng, et see oli jah ja aamen. Meenutab Veiko seda, kuidas tema rahvakooli pooleli jätnu astus otsustava sammu ees ootavate pastorilepingute suunas. Tuula oli juba samal suvel viinud paberid samasse kooli, aga ei pääsenud alustama sügisel, sest tööandja ei annud õppepuhkust, mida pidi paluma pool aastat ette. Nii me alustasime õppinguid aasta alguses, jaanuaris. Hakkasime õppima Marieholmi koolis kumfuksi ruumides. Oli kummaline olla nüüd nii tihedalt koos. Ühised hommikud, ühine koolide, klassides kõrvuti, kodus sõime samaaegselt, töölauad kõrvuti, öösel magasime kõrvuti ja hommikul ärkasime kõrvuti. Tõesti kummaline, kuna me ei olnud kunagi olnud ühegi inimesega külg külje kõrvalt ööpäevad läbi. Esmalt läbisime põhikooli ja keskkooli. Kõik kolme aastaga. Päevad läbi. Pärast keskkooli lõpetamist andsin mina paberid sisse teoloogia teaduskonda ja läksin piiblikooli piibli põhikursusele. Meid oli kolm meest meie kogudusest. Marti, Kalevi ja mina. Piiblikool andis kindla aluse piibli tundmisele ja seda ma vajasin, kuna olin minemas teoloogia teaduskonda.